Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី1ខែឧសភាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ពួកបាតុករចូលលុកក្នុងសភាដែលស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បៃតងនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់អ្នកបំទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតសម្លាប់មនុស្ស17នាក់ក្នុងទីក្រុងបាដាតការវាយប្រហារតាមអាកាសក្នុងទីក្រុងអាឡេប៉ូប្រទេសស៊ីរីបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់5នាក់បាត់បង់ជីវិត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសំណុំរឿងមន្ត្រីអាត64រូបនិងអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានមកដល់ដៃតុលាការហើយនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបញ្ញារបស់ក្រុមគ្រួសារលោកមីតសុវណ្ណរាក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់លោកតាមរយៈយន្តការរបស់តុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ពួកអ្នកគាំទ្ររាប់រយនាក់របស់បព្វជិត Shiite អ៊ីរ៉ាក់មកតដាអាល់សាដឺបានចូលទៅក្នុងសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្រោយពួកគេបានជំរុលចូលទៅក្នុងតំបន់បៃតងដែលត្រួតត្រាដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងបាដាតឧបតហេតុនេះបានកើតមានឡើងនៅក្នុងសភានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់នៅក្រោយបព្វជិតអ៊ីស្លាមសាដឺបានបរិហារគុណការគ្មានជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការកែតម្រង់ប្រព័ន្ធកូតាខាងនយោបាយមួយដែលបានត្រូវបន្ទោសថាបាននាំឲ្យមានអំពើពុករលួយរាលដាលនៅខាងក្នុងសាលសភានោះពួកបាតុករបានរំនិងក្រវីទង់ជាតិអ៊ីរ៉ាក់និងបានស្រែកបន្ទោសពាក្យស្លោកលំអៀងទៅខាងបព្វជិតសាដឺពួកអ្នកគាំទ្របានធ្វើបាតុកម្មច្រើនសប្តាហ៍មកហើយនៅក្នុងទីក្រុងបាដាតដោយឆ្លើយតបនឹងការអំពាវនាវរបស់មេដឹកនាំពួកគេឲ្យដាក់ឲ្យមានគំនិតសង្កត់លើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Haider Abadi ឲ្យលោកធ្វើតាមការសន្យារបស់លោកថាធ្វើកំណែទម្រង់ជាច្រើនខែមកហើយនោះសម័យប្រជុំសភាមួយកាលពីព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍មិនមានគ្រប់គ្រងដើម្បីបោះឆ្នោតអំពីការរុះរើគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដែលបានត្រូវស្នើដោយលោក Abadi ទេរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះបានទទួលការយល់ព្រមក្នុងសប្តាហ៍នេះទោះណាជាមានការបង្អាក់ការប្រជុំដោយពួកសមាជិកសភាដែលមានការខ្វែងគំនិតក៏ដោយគណៈបកនយោបាយក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់បានទប់ទល់នឹងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកអាបាឌីក្នុងការដាក់ពួកបច្ចេកាធិបតីឲ្យកាន់តំណែងជំនួសរដ្ឋមន្ត្រីខ្លះដែលបានត្រូវតែងតាំងតាមខ្សែបន្ទាត់គណៈបកពុទ្ធសាសន៍និងនិកាយសាសនាបញ្ជាការដ្ឋានកិច្ចប្រតិបត្តិការក្នុងទីក្រុងបាដាតរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ីរ៉ាក់បានប្រកាសភាពមានអាសន្នមួយនៅខាងក្នុងរដ្ឋធានីក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយពីពួកបាតុករបានចូលទៅក្នុងតំបន់បៃតងពួកប៉ូលីសនិងពួកទាហាននៅក្នុងតំបន់បៃតងដែលមានការយាមល្បាតមាំទាំមិនបានចាត់វិធានការអ្វីទេនៅពេលពួកបាតុករបានទៅដល់កំផែងហើយបានឆ្មក់ចូលលុកក្នុងសភាទីស្តីការរដ្ឋមន្ត្រីភិជាច្រើននៃប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងស្ថានទូតបរទេសស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បៃតងនៃទីក្រុងបាដាតអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់ដែលបានបើកឡានមួយគ្រឿងនៅជិតពួកអ្នកធម្មយាត្រាអ៊ីស្លាម Shiite មួយក្រុមនៅខាងក្រៅក្រុងបាដាតបានបំផ្ទុះគ្រឿងផ្ទុះក្នុងរថយន្តគាត់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងការវាយប្រហារមួយដែលបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់17នាក់ស្លាប់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្សជិត40នាក់ទៀតត្រូវរបួសនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយពួកប៉ូលីសអ៊ីរ៉ាក់ពួកមន្ត្រីប៉ូលីសនៅកន្លែងកើតហេតុបាននិយាយថាការវាយប្រហារដោយគ្រាប់បែកនេះបានយកពួកអ្នកធម្មយាត្រាដែលដើរចូលទៅក្នុងទីសក្ការៈបូជាខាឌីមីយ៉ានៃទីក្រុងបាដាតជាទីដៅនៃការវាយប្រហារក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីឯទៀតបានថ្លែងថាអ្នកបំទុះគ្រាប់បែកបានយកផ្សារមួយនៅកណ្ដាលវាលនៃជិតទីនោះជាទីដៅនៃការវាយប្រហារគេមិនបានដឹងច្បាស់លាស់ ជាមិនទាន់ថាតើការរៀបរាប់បែបណាមួយក្នុងបណ្ដាការរៀបរាប់ទាំងពីរនេះជាការត្រឹមត្រូវទេគ្មាននរណាម្នាក់អះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំពុះក្របបែបនេះនៅឡើយទេក៏ប៉ុន្តែពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាប្រហារស្តៀងគ្នាកាលពីពេលមុនៗដែលបានយកពួកធម្មយាត្រាស៊ីអាចនៅចិត្តទីក្រុងបាដាត់ជាទីដៅនៃការវាប្រហារកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ការវាប្រហារតាមអាកាសប្រមាណ30លើកដោយកងយន្តហោះចម្បាំងនៅឧត្តមភិកចៈយោធារបស់រដ្ឋាភិបាលសេរីបានត្រូវចំតំបន់កាន់កាប់ដោយពួកឧទាមនៅក្នុងទីក្រុងអាលេប៉ូនៅប៉ែកខាងជើងប្រទេសបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់5នាក់ស្លាប់បើតាមអង្គការ Syrian Observatory for Human Rights ដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសថាមានជនស៊ីវិលជិត250នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងការបាញ់បតក់ការបាញ់រ៉ុកកែតនិងការឆ្មក់វាយប្រហារតាមអាកាសនៅក្នុងទីក្រុងនេះដែលមានការប្រទីនបតុងដណ្ដើមគ្នាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែមេសាមកនៅក្នុងចំណោមពួកមនុស្សដែលបានស្លាប់មានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់50នាក់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យមួយដែលបានរងគ្រោះដោយសារការវាយប្រហារតាមអាកាសកំណើននៃអំពើហិង្សាបានកើតមានឡើងនៅពេលដែលគណៈកម្មាធិការអន្តរជាតិកាកបាទក្រហមហៅកាត់ថា ICRC បានព្រមានថាការកើនឡើងនៃការប្រយុទ្ធគ្នាអាចនាំឲ្យមនុស្សច្រើនអ្នកនិងមានមហន្តរាយមនុស្សធម៌មួយនៅក្នុងទីក្រុងអាលេប៉ូដែលជាទីក្រុងធំបំផុតនៃប្រទេសសេរីនិងជាអតីតមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រទេសនេះផងដែរលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុង Geneva នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីធ្វើការចរចាអំពីស្ថានភាពក្នុងប្រទេសសេរីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ព័ត៌មានមួយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថាលោក Kerry នឹងពិភាក្សាអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដែលកំពុងមានធ្វើដើម្បីឲ្យមានជាថ្មីនៃការបញ្ឈប់អរិភាពជាទូទៅនៅទូទាំងប្រទេសសេរីពួកមន្ត្រីសហព័ន្ធសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់មានដើមកំណើតតៃវ៉ាន់បានទទួលសារភាពថាបានលក់ព័ត៌មានបរមាណូឲ្យប្រទេសចិននៅពេលដែលលោកធ្វើការជាអ្នកចាត់ចែងកិច្ចការជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៅឯអាញាធរ Tennessee Valley របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកឯកសារតុលាការដែលបានត្រូវលាតត្រដាងការពិចារណាមហន្តាលោក Ching Ning Guy បានសារភាពថាលោកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិនហើយបានទទួលប្រកាសជាថ្នូរនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានត្រូវរដ្ឋបិតអំពីបច្ចេកវិទ្យាបរមាណូសហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីសហព័ន្ធដែលបានពិភាក្សាអំពីករណីនេះបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិនបានត្រូវសង្ស័យថាចាត់ចែងកម្មវិធីចារកម្មមួយដែលគេចពីការប្រុងប្រយ័ត្នខាងសន្តិសុខរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រមូលព័ត៌មានផកខាងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបដោយការចាប់ប្រកាន់មួយកាលពីមួយឆ្នាំមុននេះក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវរក្សាទុកថាជាការសម្ងាត់បានចាប់ប្រកាន់លោកគួយថាបានរួមកំណត់ប្រព្រឹត្តអំពើទុច្ចរិតដោយបានចូលរួមនៅខុសច្បាប់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសម្ភារៈបរមាណូនៅខាងក្រៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោកក៏បានត្រូវចោទប្រកាន់ដែរពីបទបម្រើការជាភ្នាក់ងារម្នាក់របស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសមួយពួករដ្ឋអាជ្ញាបាននិយាយថាលោកបានត្រូវព្រមានជាពិសេសកុំឲ្យចែកចាយព័ត៌មានបរមាណូសម្ងាត់នឹងមុនលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចិន
ជារដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក
សំណុំរឿងក្តីប្រឆាំងនឹងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតនិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបផ្សេងទៀតនៃសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត6ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនដោយអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅក្នុងសំណុំរឿងកញ្ញាឃុំច័ន្ទដារាទីនិងលោកកឹមសុខាបានទៅដល់ដៃតុលាការរាជធានីភ្នំពេញហើយស្ថាប័នអัยការនៃសាលាដំបងនឹងស៊ើបសួរអ្នកទាំង5នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យនេះ លោកអូនឆេងប៉នៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់សមាគមអាត6ទាំង4រូបនិងលោកនីចារ្យាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតត្រូវបានបញ្ជូនទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខស្ថាប័នអัยការនៃសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍ទី30ខែមេសាឆ្នាំ2016នេះដើម្បីបំពេញបទចោទនិងកសាងសំណុំរឿងមុននឹងត្រូវបានបញ្ជូនទៅរក្សាទុកបន្តនៅឯអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកនីចារ្យានិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់អាត6ទាំង4នាក់ដែលរួមមានលោកនីសុខាលោកណៃវងដាលោកយីសុខសានិងអ្នកស្រីលឹមមនីត្រូវបានអង្គភាពប្រចាំអង្គភាពពុករលួយសម្រាប់ឃុំខ្លួននិងកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការជុំវិញនឹងការពាក់ព័ន្ធរបស់មន្ត្រីកោជបនិងសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យមានការនិយាយកុហកនិងប្លែងសក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខសមាជិកលោកលីសុផាណាអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សទាំង4រូបនិងលោកអគ្គលេខាធិការរងកោជបបានមកបង្ហាញខ្លួនដើម្បីបំពេញសំណុំបែបបទអនុញ្ញាតឲ្យអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយសម្រាប់រក្សាទុកបន្តឲ្យសំណុំរឿងរបស់ពួកគេកំពុងត្រូវបានតុលាការពិនិត្យពិចារណាន
ៅសភាល្ងាចមិញហ្នឹងគឺយើងទទួលបានសំណុំរឿងបាទពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបាទហើយយើងបានដំណើរការនៅក្នុងការចុះបញ្ជីកសាងសំណុំរឿងហើយនេះពេលនេះខាងក្រុមការងារនៃអាយកាអន្តរជាតិនេះវិញកំពុងតែពិនិត្យទៅលើសំណុំទៅលើឯកសារសំណុំរឿងយ៉ាងដិតល្អន
់លោកលីសុផាណាក៏បានបន្ថែមផងដែរថាអំឡុងពេលនេះអ្នកទាំង5រូបកំពុងស្ថិតក្នុងការរក្សាទុករបស់ស្ថាប័នអាយកាសាលាដំបូងរាជធានីដោយមិនមានការកំណត់ដែលយកទីតាំងអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយជាទីតាំងមន្ត្រីនគរបាលយុត្តិធម៌ដែលកាន់សំណុំរឿងក្តីនេះរក្សាទុកឃុំក្រងអ្នកទាំង5អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយដឹកនាំដោយទេសរដ្ឋមន្ត្រីអមយន្តៀងបានចាប់ផ្ដើមសាកសួរអ្នកទាំង5តាំងពីថ្ងៃពុធមុននឹងសម្រេចខត់ខ្លួននៅប្រលប់ថ្ងៃប្រហ័សក្រោយពីមានការឆ្លើយដាក់បន្ទុករបស់កញ្ញាឃុំចន្ទរាទីហៅស្រីមុំដែលទើបនឹងបង្វែរចម្លើយទទួលស្គាល់ថានាងជានារីដែលសាសងស្នេហាលើខ្សែអាចសម្លេងទូរស័ព្ទជាមួយអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺលោកកឹមសុខាប៉ុន្តែនៅក្នុងលិខិតចំហមួយកាលពីសប្ដាហ៍មុនស្រីមុំបានចោទមនុស្ស8នាក់ដែលមានបុគ្គល5រូបខាងលើបូករួមនឹងមេធាវីរបស់នាងគឺអ្នកស្រីត្រីឈួននិងប្រធានអង្គការសិលការគឺរុស្សីធីដាខឹសបូករួមនឹងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកសឺនសាលីថាបានរួមគំនិតគ្នាលួងលោមឲ្យនាងនិយាយបដិសេធចំពោះមុខសមាជិកនៅចំណងស្នេហាតាក់ទងជាមួយនឹងលោកកឹមសុខាលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីអមយន្តៀងបានប្រកាស5អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញថាមានសំណុំរឿងពុករលួយជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអ្នកទាំង5ក្នុងករណីនៃការផ្ដាល់សក្តិកម្មរបស់ស្រីមុំលោកក៏បានបន្តថាអ្នកស្រីធីដាខឺនិងអ្នកស្រីមេតេវីត្រីឈួនបានរួចពីការខាត់ខ្លួននៃចោតប្រកាន់ជាមួយនឹងចម្លើយដ៏ច្បាស់លាស់និងត្រឹមត្រូវតាមវិជ្ជាជីវៈរបស់ពួកគេដោយឡែកចម្លើយបុគ្គលទាំង5រូបដែលកំពុងត្រូវបានកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការនេះត្រូវបានលោកអមញាទៀងឲ្យដឹងថាមានលក្ខណៈស៊ីសង្វាក់ជាមួយនឹងភស្តុតាងការខាត់ខ្លួននិងដំណើរការផ្លេចច្បាប់ទៅលើលោកនីចរិយានិងមន្ត្រីអាត6ទាំង4រូបបានទទួលការរិះគន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់បណ្ដាសមាគមអង្គការសង្គមស៊ីវិលទាំងក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកថាជាការយាយីប្រឆាំងនឹងក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញលោកលីសុផាណាបានបន្ថែមថាសំណុំរឿងនេះនឹងត្រូវបានស្ថាប័នអัยការបន្តពិនិត្យមើលហើយអាចនឹងមានការបញ្ជូនអ្នកទាំង5មកសាកសួរនៅសាលាដំបងនៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យរាជការរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំអូនឆេងប៉ VOA
ប្រិមនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានបទសម្ភាសន៍ពិសេសដែលមាន4ភាគជាមួយអ្នកនាងម៉មកល្យានីដែលជាផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារខ្មែរអាមេរិកកាំងដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់បទសម្ភាសន៍ទាំង4ភាគនេះរៀបរាប់អំពីដំណើរវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជាវិញរបស់អ្នកនាងម៉មកល្យានីការស្វែងរកអត្តសញ្ញាណសារៈសំខាន់នៃប្រពៃណីខ្មែរនិងការការពារធនធានធម្មជាតិបទសម្ភាសន៍ទាំងនេះនឹងផ្សាយជូននៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយពេលយប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីនៅថ្ងៃអាទិត្យក្នុងរយៈពេល4សប្តាហ៍ជាប់គ្នាដែលត្រូវនឹងយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី1ថ្ងៃអាទិត្យទី8ថ្ងៃអាទិត្យទី15និងថ្ងៃអាទិត្យទី22ខែឧសភានេះសូមអរគុណក្រុមគ្រួសាររបស់លោកមីចសុវណ្ណរាបានប្រាជ្ញាស្វែងរកយុត្តិធម៌ជូនដល់លោកតាមរយៈយន្តការតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងពេលដែលពួកគេយល់ថាលោករងនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិដែលច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រើប្រាស់សម្រាប់ការពារពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
ពេលវេលាសេសសល់កំពុងតែត្រូវរាប់ថយក្រោយ សម្រាប់សំណុំរឿងដែលក្រុមគ្រួសារលោកមីសវណ្ណរាប្តឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនាយរងសេនាធិការចម្រុះនៃកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទនិងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះបើតាមការបញ្ជាក់អះអាងរបស់មេធាវីសិទ្ធិមនុស្សប៉ុន្តែការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកនយោបាយខ្មែរអាមេរិកាំងនេះមិនដើរថយក្រោយទេគឺបោះជំហានទៅមុខរហូតទាល់តែមានការដោះលែងលោកមីកសវណ្ណរានិងទទួលបានសំណងសមរម្យសម្រាប់ការខាតបង់ដែលខ្លួនទទួលរងគ្រោះលោកមីកសវណ្ណរាមន្ត្រីព័ត៌មានរបស់គណបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងលោកស្រីជេមីមីជាភរិយាព្រមទាំងកូនតូចៗចំនួន3នាក់បានដាក់ពាក្យប្តឹងទៅតុលាការសហព័ន្ធប្រចាំភាគកណ្តាលនៃរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាប្រឆាំងនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ុនម៉ាណែតនិងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃសុក្រទី8ខែមេសាពីបទធ្វើទារុណកម្មភេរវកម្មអន្តរជាតិធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ផ្លូវចិត្តដោយចេតនាការវាយតប់ការបំភៀនរាងកាយការឃុំឃាំងដោយមិនត្រឹមត្រូវនិងការប្រោតប្រាសប្តីប្រពន្ធលោកស្រីជេមីមីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថា
ចាអ្វីដែលយើងចង់បាននៅពេលនេះគឺចង់ឲ្យគាត់សងនៅជំងឺចិត្តចាដែលគាត់បានធ្វើបាបទាំងផ្លូវកាយផ្លូវចិត្តមិនថាឲ្យគ្រួសាររបស់ខ្ញុំគាត់នៅឯពន្ធនាគារនោះមួយចំណែកហើយមួយចំណែកទៀតនាងខ្ញុំនិងគ្រួសារចាគឺកូនកូននាងខ្ញុំគាត់ដូចថារន្ធត់ស្មារតីរៀនក៏មិនសូវបានអីបានដោយសារតកាឲ្យបាត់បង់ឪពុកចាហើយអ្វីដែលយើងចង់បាននេះយើងចង់ស្វែងរកយុត្តិធម៌ឲ្យគ្រួសាររបស់នាងខ្ញុំចានៅក្នុងការដែលចោទគាត់ថាបង្កកុបកម្មអីនឹងទៅហើយយើងចង់រយុត្តិធម៌ឲ្យគាត
់លោកមេធាវីម៉តតុនស្ក្លាដែលការពាររឿងក្តីសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើនមកហើយនោះនឹងពេលនេះកំពុងតំណាងឲ្យក្រុមគ្រួសារលោកមីសវណ្ណរាអះអាងថាពេលកំណត់ចុងក្រោយសម្រាប់លោកហ៊ុនម៉ាណែតសល់ពេលត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទទី9ខែឧសភាដើម្បីឆ្លើយតបមុននឹងតុលាការត្រូវចាប់ផ្ដើមដំណើរការនីតិវិធីរបស់ខ្លួនតាមការស្នើសុំរបស់ភាគីដើមបណ្ដឹងថាភាគីចុងចម្លើយបោះបង់សិទ្ធិការពារខ្លួននិងក្រោយមកអាចនឹងឈានទៅដល់ការចេញសាលក្រមកំបាំងមុខមួយលោកម៉តតុនស្ក្លាពន្យល់ថាតាមគោលការណ៍ច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកដែលបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងត្រូវជួនដំណឹងទៅដល់ភាគីចុងចម្លើយដើម្បីឲ្យគេត្រៀមខ្លួនការពារខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការដោយហេតុនោះហើយទើបមានអ្នកស៊ើបអង្កេតម្នាក់គឺលោកផូលហេបានយកដីកាជួនដំណឹងពីដំណើរការរឿងក្តីនេះដល់លោកហ៊ុនម៉ាណែតនៅភោជនីយដ្ឋានឋានប្រច័ណ្ឌក្នុងទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី9ខែមេសាពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Morton Sclar បានពន្យល់ពីយុទ្ធតិការឬសិទ្ធស្របច្បាប់របស់តុលាការរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាមកលើសំណុំរឿងនេះថាច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាដោះស្រាយបញ្ហារំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរហើយច្បាប់ដែលចែងដោយសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុញ្ញាតឲ្យប្តឹងរដ្ឋាភិបាលណាដែលធ្វើទារុណកម្មនិងរំលោភធ្ងន់ធ្ងរមកលើពលរដ្ឋអាមេរិកាំងលោកចាត់ទុកថាការដាក់ពន្ធនាគារលោកមីសវណ្ណរារយៈពេលយូរដោយមិនមានការគោរពតាមនីតិវិធីរបស់តុលាការគឺជាការធ្វើទារុណកម្មមួយលោកហ៊ុនម៉ាណែតបានបញ្ជាក់ថាលោកនៅមិនទាន់មានជំហរយ៉ាងណានៅឡើយទេទាក់ទងនឹងបណ្ដឹងនេះលោកថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅឯអាកាសយានដ្ឋានភ្នំពេញបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថា
ហើយទាក់ទងទៅនឹងករណីលោកមេចរន្តថាខ្ញុំមិនបានឃើញអធិការនេះទេប៉ុន្តែខ្ញុំគាត់បានលើតាមព័ត៌មានថាមានការប្តឹងខ្ញុំប្រមាណចំណុចចុះរួមទាំងភារកម្មអន្តរជាតិបាទហើយខ្ញុំកប់យោបល់ទៅនឹង
លោកបន្ថែមថាបាយតាមការប្តឹងនេះរហូតដល់ភ្ជាប់លោកទៅនឹងករណីភារកម្មគឺជាការប្តឹងមានលក្ខណៈនយោបាយច្រើនជាង
ខ្ញុំគិតថាការប្តឹងកន្លងមកនេះដែលគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់គឺគ្រាន់តែជាគិតថាការចង់រៀបអគីចំណេញកាត់ផ្នែកទាំងអស់តែប៉ុណ្ណោះបាទគឺគ្មានមូលដ្ឋានច្បាស់លាស់
លោក Morton Sclar បានបញ្ជាក់ថានេះគឺជាសំណុំរឿងសិទ្ធិមនុស្សសុទ្ធសាធ
This is not a political case. I have had no contacts, zero contacts with any political figures. The reason I became involved in the case was because I'm a human rights lawyer.
នេះមិនមែនជារឿងនយោបាយទេ។ខ្ញុំអត់មានអ្វីតាក់ទងទាល់តែសោះជាមួយនឹងអ្នកនយោបាយ។ហេតុផលដែលខ្ញុំចូលពាក់ព័ន្ធក្នុងសំណុំរឿងនេះគឺដោយសារតែខ្ញុំជាមេធាវីសិទ្ធិមនុស្ស ខ្ញុំលះបង់កម្លាំងជួយការពារសិទ្ធិមនុស្សហើយមានដំណើរការជាប្រព័ន្ធដើម្បីរំលោភសិទ្ធិមនុស្សប្រព្រឹត្តដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
លោកបន្តថែមថាលោកមេឃសវណ្ណរាគឺមិនមែនជាជនរងគ្រោះតែម្នាក់គត់ដែលរងការរំលោភបំពានទេជនរងគ្រោះដទៃទៀតដែលលោកយកចិត្តទុកដាក់មានលោកញយចម្រើននិងលោកគង់សុភាអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបាតកោគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាវិដំទាត់ធាក់លោកហុងសុខួរសមាជិកប្រតិភិគណៈបកសំរងស៊ីនិងលោកអ៊ុំសំអានអ្នកតំណាងរាជគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលលោកទាំងពីរកំពុងជាប់ពន្ធនាគារពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាឯកសារព្រំដែននិងគណៈកម្មការជាច្រើនពាន់អ្នកដែលត្រូវធ្វើបាបដោយសារតែការតវ៉ាទាមទារការដំឡើងប្រាក់ខែនិងជន់រងគ្រោះដោយសារការរំលោភយកដីធ្លីជាដើមបណ្ដឹងនេះក៏ទាមទារសំណងជាច្រើនដែលមិនទាន់កំណត់ចំនួននៅឡើយចំពោះផលប៉ះពាល់មកលើក្រុមគ្រួសារលោកមីឃសវណ្ណរាលោកមីឃសវណ្ណរាត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសកាលពីថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2015ឲ្យជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេល20ឆ្នាំដោយសារតែការចូលរួមក្នុងបាតកម្មទាមទារឲ្យបើកទីលានប្រជាធិបតេយ្យកញ្ញាសុជាតាមីឈ្មោះហៅក្រៅថាសមន្ថាកូនស្រីច្បងរបស់លោកមីឃសវណ្ណរាបានរៀបរាប់ពីផលប៉ះពាល់លើគ្រួសាររបស់នាង
ចាកំពោះកំពោះប្អូនស្រីរបស់ខ្ញុំពៅគេបានយ៉ាប់ជាងក៏វានៅទូចតមកអាយុ7ឆ្នាំសូរៀនអីអត់ប៉ាដូចវារៀនអសូវចូលងារអាកតយមនឹកប៉ាមុនគេងក៏នឹកប៉ាអសូវតាមពីប៉ាចូលគុកតាំងពីឆ្នាំមុនមកខួរក្បាលគ្នាក៏អត់ដែលវាដឹក stress ហើយនឹង depressed អត់មានប៉ានៅជាមួយ so ត្រូវធ្លាក់ថ្នាក់ទី1ម្ដងទៀតត្រូវរៀនថ្នាក់ទី1ពីរដងហើយឆ្នាំនេះ
នាងក៏ធ្លាប់បានសរសេរលិខិតស្វែងរកអន្តរាគមន៍ពីលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក John Kerry ប៉ុន្តែក្តីសង្ឃឹមចុងក្រោយរបស់នាងគឺលើសំណុំរឿងនេះហើយក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សបានចាត់ទុកថាសំណុំរឿងរបស់លោកមីសវណ្ណរានិងមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដទៃទៀតគឺជាសំណុំរឿងមានលក្ខណៈនយោបាយដែលទទូចឲ្យមានការដោះស្រាយដោយការចរចាគ្នារវាងមេដឹកនាំគណៈបកប៉ុន្តែសម្រាប់លោកស្រី Jamie Mitch បង្ហាញការជឿជាក់លើការដោះស្រាយសំណុំរឿងនេះតាមផ្លូវតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្ហាញការអស់សង្ឃឹមក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយនយោបាយ
បើសិនជាយើងថាអើយរឿងនយោបាយចរចាដល់នយោបាយឥឡូវយើងសួរថាតើលោកហ៊ុនសែនក៏ដែរនិយាយអ្វីមួយជាគ្រប់នៅពាក្យសម្ដីរបស់គាត់អត់ចាយើងឃើញឧទាហរណ៍ពីដើមមកហើយធ្លាប់អីចរចាដើម្បីមានការដោះដូរចូលប្រទេសកម្ពុជាចូលអីវិញហ្នឹងគឺក្រោយមកគឺនៅតែចែងចាប់ដដែលចាអញ្ចឹងនយោបាយបើសិនយើងដោះតាមផ្លូវនយោបាយតើគាត់អាចយកតម្កល់ជាតិជាធំអត
់លោក Chris Power មន្ត្រីតុលាការសហព័ន្ធប្រចាំភៀកកណ្ដាលនៃរដ្ឋ California បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអ៊ីមែលថាពាក្យបណ្ដឹងនេះត្រូវបានតុលាការទទួលបានជាផ្លូវការនៅថ្ងៃទី8ខែមេសាប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានការចាត់ការអ្វីនៅឡើយទេក្រៅពីការចុះបញ្ជីឯកសារដំបូងនិងការជូនដំណឹងរដ្ឋបាលមួយចំនួនប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្រមមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកមីឃសវណ្ណរាកំពុងតែដាក់ពាក្យប្តឹងបន្តទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងការសម្រេចដាក់ទោសលោកឲ្យជាប់ពន្ធនាគារចំនួន20ឆ្នាំដោយចាត់ទុកថាមានកំហុសនីតិវិធីនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកមេធាវីជួងជងីឲ្យលោកក៏បានសម្ដែងការគាំទ្រការប្តឹងមកតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិក
សម្រាប់ប្រយោជន៍លោកមីឃសវណ្ណរាបើកាលណាក្រុមគ្រួសារគាត់ឬក៏គាត់ប្តឹងនៅតុលាការអាមេរិកវាមានផលល្អសម្រាប់គាត់ទៅវិញពីព្រោះថាបើយើងពិនិត្យទៅលើចំណាត់ការរបស់តុលាការគឺតុលាការខ្មែរយើងគឺអត់ទាន់មានស្តង់ដារដូចគេនៅស្រុកក្រៅទេបើតុលាការនៅអាមេរិកខ្ញុំមានជំនឿគេមានការវិនិច្ឆ័យខ្ពស់ជាងអញ្ចឹងគឺខ្ញុំមើលឃើញថាការដែលលោកមីឃសវណ្ណរាឬក៏ក្រុមគ្រួសារគាត់ប្តឹងរឿងយុត្តិធម៌នៅអាមេរិកមានផលល្អសម្រាប់គាត់ជាងបើប្រៀបធៀបទៅនឹងខ្មែរបាទ
លោក Morton Sklar បញ្ជាក់ថាក្រុមការងារកំពុងតែរៀបចំដំណើរការដើម្បីជូនដំណឹងដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយអាចនឹងត្រូវចំណាយពេលយូរដោយសារតែនីតិវិធីមានលក្ខណៈស្មុគស្មាញព្រោះត្រូវឆ្លងកាត់ប្រព័ន្ធការទូតរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងមានពេល60ថ្ងៃនៅក្រោយពីពេលជូនដំណឹងដើម្បីឆ្លើយតបរីកាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រទេសចិនបានបដិសេធមិនអោយនាវាដឹកយន្តហោះមួយគ្រឿងរបស់កងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកចូលចតក្នុងកំពង់ផែក្រុងហុងកុងទីក្រសួងការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថានាវាផ្ទុកយន្តហោះឈ្មោះ USS Tennis និងកងនាវាចម្បាំងអមដំណើរបានត្រូវប្រកាសមិនអោយបើកចូលក្នុងកំពង់ផែក្រុងនេះទីហេតុផលនៃការប្រកាសមិនអោយនាវាចម្បាំងអាមេរិកទាំងនេះចូលក្នុងកំពង់ផែនេះមានភាពមិនច្បាស់លាស់ទេប្រទេសចិនបានបញ្ជូនសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅឲ្យទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ដោយនិយាយថាទស្សនកិច្ចដោយនាវាចម្បាំងនិងយន្តហោះចម្បាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងតែងតែបានត្រូវយល់ព្រមតាមមូលដ្ឋាននៃករណីនីមួយៗដោយធ្វើតាមគោលការណ៍នៃអធិបតេយ្យភាពនិងស្ថានភាពពិសេសក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ការប្រកាសរបស់ប្រទេសចិនមិនអោយនាវានេះចូលចតក្នុងទីក្រុងហុងកុងមានឡើងក្រោយពីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Ash Carter បានថ្កោលទោសនៅលើនាវាផ្ទុកយន្តហោះ Stennis កាលពីពេលមុននេះក្នុងខែនេះហើយនាវានេះបានបើកក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនៅទីនោះប្រទេសចិនបានទាមទារតំបន់នានាថាជារបស់ផងខ្លួនហើយប្រទេសឯទៀតឯទៀតក្នុងតំបន់នោះក៏ទាមទារកោះក្នុងសមុទ្រនោះថាជារបស់ពួកគេដែរកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រទេសចិនបានដាក់លក្ខខណ្ឌមឹងម៉ាត់សម្រាប់ការកែលម្អចំណងតាក់ទងជាមួយប្រទេសជប៉ុនដោយចិនបាននិយាយប្រាប់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូដែលបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសចិនថាមិនអាចមានភាពមានន័យមិនប្រកបឬការប្រែប្រួលយោបល់ក្នុងការធ្វើតាមការទាមទាររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងអំពីការបកស្រាយខាងប្រវត្តិសាស្ត្រការតាក់ទងជាមួយកោះតៃវ៉ាន់និងបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ឯទៀតឯទៀតទីរដ្ឋាភិបាលក្រុងពេកាំងបានព័ត៌មានទស្សនកិច្ចរបស់លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុន Fumio Kishida ថាជាសកម្មភាពឈោងដៃមួយទៅរកប្រទេសចិនដែលខឹងសម្បានៅពេលដែលភាគីទាំងពីរខិតខំព្យាយាមជួសជុលទំនាក់ទំនងគ្នាដែលបានត្រូវរំខានដោយសារចំនួនអំពីដែនដីប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការប្រកួតប្រជែងដណ្ដើមឥទ្ធិពលនៅក្នុងផ្នែកខាងកើតនៃទ្វីបអាស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិន Wang Yi បាននិយាយប្រាប់លោក Kishida ថាចំណងតាក់ទងគ្នាទៅតែផ្អែកឬការគោរពដល់ប្រវត្តិសាស្ត្រការធ្វើតាមការបដិញ្ញានិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាជាងការប្រឈមមុខគ្នាអញ្ញាធិបតីមានក្រមឡាំងបានប្រកាសថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe នឹងអញ្ជើញទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅសប្តាហ៍ក្រោយដើម្បីជួបជាមួយលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin ដែលជាជំហានមួយឆ្ពោះទៅកាន់ការពង្រឹងទំនាក់ទំនងគ្នារវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានភាពកកល្អដោយសារចំនួនដែនដីមួយកាលពីសង្គ្រាមលោកលើកទី2
ទីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.